halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo aad si toosi nooga dhageysanaysaan mawjadaha FM-yada ee Geeska Afrika iyo barta aan ku leenahay internetka ee V O A somali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 25-ka bisha Ebril sanadka 2017. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fidnimo waxaa ka mid ah guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhowaan ay isku raaceen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka.
Maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Asaadicuna Bilxaq ee deegaanada Puntland oo maanta gaaray heshiis lagu xadidayo ururkaasi.
Inaysan ka mid ahayn ururka ururdiimeedka takfiir. Wax lugana aysan kulahayn, shaqana aysan kulahayn. Aynu arkaan fakar qaldan wasaas garanay wey. Inaysan wax hub ah qaadan karin, waa aysan ahayn ur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira.
Waxaan kale to idin haynaa duqa cusub ee magaalada Muqdisho oo aan wareysi la yeelanay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dooda gaaban umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 85-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada dalkaasi. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus, kaasi oo ka dhacay magaalo xeebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga waddanka Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Dabaaldeggan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quusa ee Maraykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababaro militari ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa weli ku adkeysanaya dhisidda darbiga xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Waxa uuna shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongareska in ay eegaan maalgelinta mashruucan ku baxaya. Qorshaha dawladdu ay ku howlgelinayso haatan arrinkaasi ayaa waxa uu noqonayaa mid uu daba joogo qorshaha dawladda ay ku howlgasho oo dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareskuna ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dawladda ilaa iyo bisha sagaalaad. Warar soo baxaya kana soo baxaya aqalka cad ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay koox wariyaal ah oo uu la hadlay muxaafidka in xilli uu lahaa kulan gaar ah shalay in uu sugi doono ilaa iyo bisha sagaalaad si uu dib u eegis ugu sameeyay xaqiijin dhaqaalaha lagu hirgelinayo darbigaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa hase yeeshee waxa ay ka soo horjeedaan tallaabadan darbiga lagu dhisayo ee isbeddelka uu ku doonayo madaxweyne Trump, waxaase soo dhaweeyay hogaamiyaha xisbiga ee aqalka Kongareska.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhul ku yaala waqooyi bari dalka Siiriya. Bayaan militari oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahano hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda uga soo tallaabiyaan. Dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka samaystaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee kurdishka ah, kuwaasoo taageero ka hela dowladda Maraykanka. xarunta la socodka xuquuqda dadka Siiriya oo ku taala London ayaa sheegtay in weerarkani ay ku nafwaayeen dagaalyahanno aan ka yareyn 18 kuwaasoo dhammaan ku abtirsada unugyada badbaadada shacabka ee Kurdiga ee YPG la yiraahdo iyo saraakiil dhinaca warbaahinta. Dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriya ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
Gabadha uu dhalay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee Ivanka Trump ayaa waxa ay difaacday booska aabaheed uu ka joogo dumarka, iyada oo sheegtay in dhaleecinta warbaahinta uga imaanaysa un ay sii wadaan arrinkani. Ina Trump oo ku sugan dalkaasi Jarmalka magaalada Berlin lugteedii ugu horreysay ee safar ay ku welinayaan koox ka socda madaxtooyada dalkan Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in khibradeeda iyo kuwa kale ay leeyihiin haweenka shaqaalaha u soo noqday ganacsiga maalqabeennimo ee aabaheed in ay marqaati ka yihiin waxa uu ka aaminsan yahay dumarka iyo awoodaha in ay shaqada u qaban karaan si ka adag sida ragga. Ina Trump ayaa waxa hadalkeeda ay ku sheegtay markii ay ka qayb gashay shirka G20 ee kulanka haweenka ee looga gol leeyahay in lagu xoojiyo haweenka iyo ganacsigooda. Dadka ka soo qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahayd ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxa hay'adda lacagta adduunka Christine Lagarde.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga maqlaysaan. Halka aad nagala socotaana waa VOA qaybteeda afka Soomaaliga. Maamulka gobolka Nugaal iyo xubno ka tirsan ururdiimeedka cusub ee Saadicuuna Bilxaqi oo ah koox cusub oo dhowaan looga dhawaaqay Soomaaliya ayaa isla qaatay heshiis ay ka soo baxeen qodobo lagu xadidayo ururkaasi. Warbixintan waxaa garoowey ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farowweyne, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan Saadicuun Bilxaq ayaa kulankooda kadib saxaafadda waxa ay maanta kula hadleen garowe, waxaana ay sheegeen inay kulan wada qaateen isla markaasina ay ka wada hadleen qodobo badan oo ku saabsan ku dhawaaqista ururkan ee dhowaan.
2 April rag hadda ay ka mid yihiin dhowaanka hadda aqoonyahaniinta dalka baa ku dhawaaqay urur la yiraahdo Saadicuuna Bilxaq. Arrintaas waxay bixisay kacdoon badan iyo buuq badan iyo qaylo badan. Maamulka gobolka Nugaal iyo taliyaha la dagaalanka argagixisadu waxaanu juhdi gelinay inaanu horta cidda ururkaas ka mid aanu is aragno, maxaa yeelay dadku waa shacab. Horta bal inta aan dagaalka iyo qoriga iyo xabadda la iskula tegin, horta bal in la isku qaciyo hadal. Waxaanu helay nimankan oo aad wada garanaysaan, wax badan baanu isla gorgofaynay.
Gudoomiyaha Nugaal Cumar Farowweyne ayaa usoo bandhigay saxaafadda inay isla qaateen qodobo u muuqda kuwa lagu xadidayo
inaysan ka mid ahayn ururka tag urur dibeedka tagfiir, wax lugana aysan kulahayn, shaqana aysan kulahayn. Aynu arkaan fakar qaldan wasaasa garanay wey inaysan wax hub ah qaadan karin oo aysan ahayn urur hubaysan oo dagaal iyo xabad ku jira, inaysan samayn karin wax tababar ciidana ama wax weeg, inaysan siyaasad ku jirin aysan gelina karin kana hadda ka mid nahay siyaasadda, inay nabadgelyada iyo xasiloonida budlaan ka jirta wax dhibaato aysan ku hayn isla mar ahaantaana ka mid noqon karin cid dhibaato ku hayso, inay diyaar u yihiin inay la kulmaan dowladda, culimaudiinka iyo cid kasta oo si ufag sida iyagu yihiin si kale u aaminsan isla markaana ay ka qarciyaan tabashadooda, in dowladdu hadday u baahdaan ay la kulmi karaan, annaga hadday noo baahdaan inay noo imaan karaan dadka shacabka oo muwaadiniinta ay ka mid yahay iswax shidaan wax, in dowladda iyo shacabka ay ka aaminsan yihiin dad muslima oo aysan iyagu ahayn kuwa cid gaalaya cidna gaalnimo ku sheegi kara.
Jamaal Xuseen Aw Muuse oo ka mid ah aqoonyahanka Puntland isla markaana caddeeyey inuu ka tirsan yahay jamacada cusub ee Saadicuun ayaa dhankiisa saxaafadda u sheegay hadafka ay u sameeyeen ururkan.
Waxa weeye maarata hadafkayagu dadka inaan u saxno islaanimada saxda ah, dadka inaan u saxno waxyaabaha ay ku geli karaan shirki iyo inay ilaahay cid kale wax la wadaajiyaan. Marka ujeedada aan u istaaganay waxa weeye waa badbaadinta ummadayada, oo aan aragnay in maanta ay marayso meel aad iyo aad u liidata. Laga soo bilaabo maalintii khilaafada islaamka ay burburtay, oo xukun islaam oo caam ah ummadda islaamka oo dhan u taliya maalintu burburay, ilaa yowminaa haada in dadku ay maaragtay xukunka iyo nidaamka ay ku dhaqmayaan uu yahay xukun jaahili ah oo aan ahayn kii ilaahay uu ugu talagalay aadanaha. Marka annagu ma rumaysanin in annaga keliya aynu nahay muslimiin, ama inta jamaacadayada ka tirsan oo keliya inay muslimiin yihiin annagu ma rumaysanin. Waxaan rumaysan nahay yacnaa in qof walba hadba siduu ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay uu addoon ugu noqdo, arrintaasi inay ku xiran tahay ayaan rumaysan nahay. Marka taa weyetan aan maaratay runtii rabna inaan aad daaha uga rabno oo aan u cadayno.
Jamaal ayaa tilmaamay inaysan jirin waxyaabo badan oo durba ay ka aamineen soomaalida kadib ku dhawaaqistooda.
Runtii marka xaqiiqada aynu ka hadalno, waxyaabaha nalagu tuhmayo oo ay ka mid tahay arrin bay dadkan wax u qarsoon yihiin, annaga wax noo qarsoon ma jiraan. Wax alla waxaan rumaysan nahay dariiqada aan ku shaqaynayno, sida dadka aan diinta ugu yeerano, intaba waxa weeye dadweynaha ayaan la wadaagnay.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha la dagaalanka argagixisada Puntland, Jeneraal Muxuddiin Axmed Muuse, waxaana uu meesha ka saaray waxyaabihii ay ka aamineen ururka Saadicuun Bilxaq.
Mankan waxaa lagu shaabadeeyey ururka la yiraahdo Takfiir, ba anagu saasaanu ahayna urur xoogaa ka soo go-ayo isla qarkara u saaran baa nala ku yidhi. Haddeer raggii la shaqeeyana inay mujtamaca ka mid yihiin, inay la tukadaan, inay wax la cunaan, inay bay kulli sheegeen diinta in laysugu yeero ilaahay diintiisa hadii lagu hala qabsado, kitaabka ha lagu dhaqmo, wadada waa ka leexanay wadadii aan ku waxunmaa.
Ururka Saadicuun oo dhowaan looga dhawaaqay dalka Puntland ku leh sida muuqata xubno qaybtood ka shaqeeya hay-adaha dowladda ayaa aada u adeegsada baraha bulshada, waxaana taasi ay keentay in dad badan ay ka qaataan fikir qaldan xilli maamulka Puntland laf ahaantiisa uu horay uga hor yimid ururkan markii lagu dhawaaqay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan weli V O A Washington. Guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay qorshaha dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya ee dhowaan la isku raacay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay ka wada hadleen. Guddigan ayaa qorshahani ku tilmaamay mid khilaafsan dastuurka, waxayna soo saareen mooshinka dhinaca arrintaasi. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa waxa uu ka wareystay Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka mid a guddiga difaaca ee baarlamaanka arrinkan.
walaale maanta golaha shacabka waxaanu geenay soo jeedin la xiriirta qorshaha loogu magacdaray habdhiska amniga qaranka Soomaaliyeed, Somali National Security Architecture. Qorshahaas aan u aragnay inuu xagal dhaafayo awooddii xoogga dalka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku keenay soo jeedin markaa la tashanay guddoonka baarlamaanka. Maanta doodii ayaa socotay, marka soo jeedintaas ayaan maanta baarlamaanka keenay.
Maxaad uga jeedaa markaad leedahay waxaan u aragnay inuu xagla dhaafayo jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya hanaanka?
Markii aan walaale guddiga difaacanaba fiirinayno shirar ka dhacay Nairobi iyo Adisababa oo la taliyaasha dhinaca amniga madaxweynaha iyo maamul goboleedyada ka qayb galeen shir Nairobi ka dhacay, iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo bishii 15-16 Abriil ka dhacay ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkaas recommendationkii ka soo baxay oo aan u aragnay inuu yahay Soomaaliya lagu dhiso ciidamo gaara 18,000 loo qeybiyey qeybo, aan u aragnay inay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka ay meel dhexmare aysan sax ahayn. Marka waxaan soo jeedinay sidii lagu sixi lahaa, saas ayaan soo jeedinaa.
Waayay xildhibaan, dabcan marka la leeyahay dee soomaaliya nabadgelyadiiba haddee la doonaya in lagu soo dabaalo iyo weliba waxaa socota howlgallo kala duwan oo nabadgelyada lagu sugayo, in ciidamo loo sameeyo islamarkaana maamuladii intay isku yimaadaan ay isla gartaan inay ciidamo sameeyaan, maxaa ku jaban haddii 18 kun hadday tiro kaleba yihiin in ciidamo la sameeyo oo laga wada hadlay in ciidamo la dhiso?
Well, anigu insha allah in ciidamo soomaaliyeed isku dhafa goolkaas waa hadafkaas, hadaf aada u fiican ayuu ahaa. Dhegeystayaashaada waxaan xasuusinayaa inay jiri jiray wax layihahdo gurwada plan oo laisugu dayay London 2013 kaasuu ahaa qorshe ku yeeraayo 19,900 ciidamo la sameeyo. Waxaa la dhihi karaa qorshahan 18,000 wuxuu noqon karaaba improvement ama wax macnaha ka wanaagsan, laakiin habka loo dhigay oo ah in awooddii wasaaradda gaashaandhigga sidaa la socota waxaa weeye walaale federaalka dastuurka ku meelgaarka aanu ku dhaqanno qodobkiisa 54-aad qodobada waaweyn arrinta difaaca, arrinta arrimaha dibadda, jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka anagu kama soo horjeedin in maamul goboleedyadu ay sameystaan ciidamo booliis oo xadadkooda xukuma nabadgooda ilaaliya, laakiin marka imaato national army ama ciidan qaran waxaa loo baahan yahay ciidan talisa oo hal meel laga xukumo, hal amar qaata, isku dhafan oo u difaaca dalka, saas ay loo baahan yahay. Marka arrintan waxaan aragnay in anagu waxaan isku diinay inaan saxno, marka saxitaan ayuu naga yahay
waaye. Marka xilima haddaynu kusoo dhawaano, macnaha waxaad u jeedaan inaad idinku waxaad rabtaan ka xildhibaan ahaan in loo bedelo hanaan ah in dowladda federaalku ay maamul guud iyo weliba taladii ciidamada ay federaal ahaan gacanta ku hayaan oo hal meer laga wada maamulo halkii maamul goboleedyadu ay qolaba hawsheeda ka wadi lahayd?
sidaas wey haddii dastuurka ayaa sheegaya qodobka 54-aad san sheegay iyo qodobka 103-aad oo dhahaya aqalka sare aqalka hoose inay mas-uulka yihiin inay dejiyaan qawaamiintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu xukumi lahaa.
Seynu ka warqabno, bisha shanaad ee soo socota ayay dowladda Britain ugu qaban doontaa shir Soomaaliya magaalada London ee caasimada waddankaasi Britain. Haddii maamul goboleedyadii dowladda federaalka ay qorshahanba kasii wada hadlaan, dabcan oo ay shirkaasiba ay kaba fikireenba inay isla tagaan iyagoo qorsho midaysan oo dhinaca ciidamada ah ay isla soo garteen ee kasoo wada hadleen, ka maamul ahaan inaad xilligan kusoo beegtaan ood ka hadashaan baarlamaanka, maanay caqabad ku noqonayn in shirkaasi xildhibaan?
ulajeedada aan u keenaba soo jeedintan waxay tahay in aanu ka turjuno dareenka baarlamaanka. Anagu waxaa rado waxa weeye hab command structure leh oo taliyaha ciidanka maasaawtaan commander in chiefka ama waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed,
macnaha taliyaha
ciidankii. Marka muhiimadda anaga shirka aan uga hordhacayna waxay tahay oo aanu u sheegayno oo shacabka Soomaaliyeed in la saxo oo qorshahan aan lagu degdegin, kaas waxaanu aragnaa sida habkii loo dhigay, xataa mid xishir waxaa jira asbaabo ka dhacay oo aanan Soomaali ka qeybgelin baa jira. Marka waxaan leena waxa weeye haddii noqonayso waxaan Soomaali led process ama wax Soomaali leedahay, ciidan qaran baa u baahannahay, laakiin dastuurkeena iyo shuruucdeena inaanu ciidamo isdhexgal leh. Marka anagu waxaan leena waxa weeye degdega in laga ilaaliyo qawaamiirta iyo dastuurka noo degan sharciga iyo doorka baarlamaanka la dhowro, wax kasta oo London lagu soo heshiiyena waxay subject aan u noqonayaan in baarlamaanka approval ka helo.
Xildhibaan Sadiiq Warfa oo kamid a guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa. Goor dhaweytana khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc.
Soomaaliya waxaa ka jira jaamacado tiro badan oo ka kala furan magaalooyinka dalka, hase ahaatee waxaa dad badani ay dood ka muujiyaan tayada waxbarashada ay jaamacadahaasi bixiyaan. Qodobada sida gaarka ah loo soo qaato waxaa ka mid ah in kumanaanka arday ee ka soo baxa jaamacadahaasi aanay badankoodu lahayn xirfado ay si fudud shaqo ugu heli karaan. Haddaba warbixintan gaarka ah oo ka hadlaysa heerka waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya waxaa inoo haysaa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
Professor Maxamed Axmed Macallin oo ka tirsan mas-uuliyiinta dalada waxbarashada SAIF ahna gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn ka warbixinaya marxaladaha ay ku soo aasaasmeen jaamacadaha hadda ka jira magaalada Muqdisho.
Waxbarashada Soomaaliya waxay soo martay xilli ay burburtay oo qadkaba ay ka baxdo xataa iskuul primary aan la dhiganaynin muddo soo gudubtay, kabacdina waxaa bilowday jaamacadaha bilowday oo ay ka mid tahay jaamacadda Soomaaliya, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Banaadir oo ku yimid jaamacadda Simad oo ku ugu horeeyay ahaa oo bilaabay muxuu ahaa in wax la barto. Kuwaasi runtii waxay ku bilowdeen baahi jirtay, ay ku bilowdeen igoon base lahayn oo base maanta laga duulay aysan jirin, oo waxa la wixii dokumenti iyo wixii raadraac ahaa cagta lagu dhustay oo bulshada ay iska baabi'isay. Marxalado badan bay markaa halkaa markaa ka fiirisay stagekii hore ay soo mareen. Waxaa la oran jiray jaamacadaha ama waxbarashadoo dhan waxay soo martay xilli la yidhaahdo emergency oo qofka looga baahnaa inuu waxbarto, warkaala waxbaro. Weli xataa developmentki bay ku jiraan oo maalin walba jaamacad baa furmaysa oo ama waxay ku furmaysaa si oo laablakaca ama waxay ku furmaysaa si xaqiiqa oo daraasadeedii iyo inta loo dhammaystiray ugu waxeeyey. Laakiin magacii jaamacadaha ay wada qaateen laakiin way kala haraan haddana, oo jaamacadda aan hore u soconaynay muddo ka bacda qadka ay ka baxdaa. waxa kaliya ay ka siman yihiin waxa weeye inay duruusta ay dhigaan intooda badan waa isku mid.
Burburkii dalka ka hor magaalada Muqdisho waxay lahayd hal jaamacad, taasoo ahayd jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo ay kuliyadaheedana ka mid ahaayeen Lafoole iyo Gahayr. hase ahaatee burburkii kadib waxaa si weyn isu soo tarayay jaamacadaha ka furmayay Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Maxamed Axmed Macalin ayaan weydiiyey bal in la hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan jaamacadaha ku yaala Muqdisho iyo gobollada ku xeeran.
jaamacadaha Soomaaliya ee sanadadii dambe aad bay u soo bateen. Muqdisho kaliyaha waxaa laga tirinayaa wax ka badan ilaa 15 ilaa 16. gobollada intooda badanna waa ka dhisan yihiin. laakiin qiyaastii markaan qiyaasay anigu Soomaaliya oo dhan horta waxaa la sheegay inay 60 jaamacadood ay ka furan yihiin. koonfurta markii la yidhaahdana koonfurta aada ugu sii badan oo ilaa 35 ilaa 40 wax ku dhow ilaa 35 jaamacadood ha yaraadaan ha weynaadaan magaca jaamacadood wata oo duruusta jaamacadda bixiya waa ilaa iyo 35 jaamacadood waa gaaraya.
inkastoo waxbarashada Soomaaliya gaar ahaan tan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan muddooyinkii u dambeeyeyna ay soo saareen aqoon-yahanno badan oo qaarkood daboolay baahiyo badan oo ka jiray dalka, sida isbitaalada dalka oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha, ayaa haddana ay weli kala dhantaalan tahay hannaanka waxbarasho ee jaamacadaha, siduu noo sharaxayo Maxamed Axmed Macalin oo ka tirsan dallada Saif.
xaqiiqda markii laga hadla caasho marka waxbarashada Soomaaliya weli ma dhammaystirna, oo waxaad arkaysaa annagu xilligayga aan waxbaran jirnay waxbarashada waxay u kala saarnayd waxbarasho oo toos ah oo muxuu ahaa oo formal education, waxbarasho xirfadaysan oo technical ah sida dugsiga sare beeraha, institute-kii xanaanada xoolaha, institute-kii muxuu ahaa oo electricity-ga iyo laga baran jiray telecommunication-ka, hibada kuwii farsamada oo jarmalka iyo hay-adaha international-ka ay rangarayn jireen oo qofku asagoo wax yaqaano cabirkii yaqaano wax cabirayo birtii qorayo uu kasoo bixi jiray, waxaasi weli way noo dhiman yihiin, caasha lama gaarin. laakiin xaqiiqda marka laga hadlo aqoonta maanta Soomaaliya ay soo saarto ardada Soomaaliyeed iyo sida meesha laga soo kacayo emergency ahaa iyo meesha maanta la joogo oo developmental ah, waxa u dhexeeyay waqti la yidhaahdo recovery oo dadku ay muxuu ahaa ay cilmigii oo emergency-ga ahaa inta kasoo baxayaan ay wax consolidatira qaadanayaan, sistamyada intooda badanna muxuu ahaa waa isku dhadhan yihiin oo jaamacadaha internationalka xiriir la wada leeyihiin.
aamina aadan cali waxa ay ka mid tahay ardayda sanadkii hore ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. waxa ay jaamacadda Soomaaliya ka baratay maamulka dowliga ah, iyadoo sidoo kalena jaamacadda la yidhaahdo Job K ka baratay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda. aamino waxay marka hore sharaxaysaa waxa ay ku xulatay maadooyinka ay baratay.
wallaahi waxaan ku xushay labada maado. ugu horeyn horta waxaan ahaa qof talenti ahaan markii la fiiriyo bulshada dhexdeeda ku wanaagsan, in maxaa la dhahaa qaab leadership ama qof hogaan qaban kara inaan ahaa oo aan ku bartay. midda labaadna waxaan ahaa qof maxaa la dhahaa inta aanan baranin ka hor saxaafada ayaan ka shaqeynayay, waxayna ila muuqatay laba maado oo aan maadooyinka aan islahaa markaad secondaryga ka baxdo at least waad ku shaqeyn kartaa oo waad ku wanaagsan tahay. sidaas ayaan u doortay labada kuliyadood ee takhasuskayga ah.
hankii aamina ee maadooyinkii ay baratay wax weyn ayaa iska bedelay kadib markii ay ku hungowday inay markiiba ku shaqo tagto.
wallaahi hadda waxuma qabto markaan jaamacadda ka qalinjabiyey, sidii aan shaqo u raadinayo qof shaqo raadis aan ku jiray stiil welina shaqo ma helin. private sector ama public sector weyga aan ku heli karo shaqo waa ku raadiyey. wallaahi meelo badan waan ka raadiyey, haddii ay ahaan lahayd jaamacaddii aniga aan ka garaajuwad gareeyey hadii aan lahayd xadiisada dawladda oo amar walba si aan geenaysi adliska la iigu soo warceliyo la yiraahdo waan ku shaqaaleysiinay, taasna waa suurtagali weysay. Welina waxaan ahaa qof shaqo raadinayo oo haddana laba digrii inta qaatay wareegay weli aan shaqo wax shaqo ahelin.
Dhalinyaro badan oo la mid a Aamino waxbarashadoodii jaamacadda kadib ku guuldaraystay inay shaqo ka helaan gudaha Soomaaliya ayaa badda ku dhammaaday kadib markii ay dalka isaga tahriibeen, siduu mar kale sharaxayo Maxamed Macalin.
Arday fara badan oo jaamacadaha inta kasoo baxay oo muxuuaha jaamacadaha kasoo baxay oo shaqo waayey oo tahriib aaday oo ku dhintay waa buuxaan, hal maaha, laba maaha, saddex maaha, waa dad tiro badan, aada u tiro badan. Arrinta iyada ahina laba arrimood bay ka timid, waa baraarug la-aanta oo dadka aan la baraarujin, capacity la rabay oo ardaga inuu lahaado oo markii uu meesha kasoo baxo uu maskaxdiina ka dhismo, gacantiina uu ka dhismo, haddii ilaahay kuu run yahay oo aan jirin oo yar, haddii ilaahay kuu run yahay waxa la yidhaahdo ambitionka ama rabitaanka dhalinyaranimada oo aada u sareeya iyo opportunitieskii ama fursadihii uu rajaynayo oo markiiba u muuqan waaya. arrimahaasi waxay dhiirigelinayaan dhalinyaro fara badan oo jaamiciina ay baxaan.
Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada waxbartay, waxaana uu sheegayaa in shaqo la-aanta dhalinyarada kadib marka ay waxbartaan inay jirto sabab keenaysa oo marka laga soo tago shaqo la-aanta ka jirta dalka ay qayb ahaan jaamacadaha kaalin ku leeyihiin.
ardayda kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha dalka ku yaala gudahooda iyo baahida dalka ka jirto ma iswaafaqsana sida aniga aan aaminsanahay. Sanad kasta waxaa soo qalin jibiyay 10,000 oo arday ah. Ardaydaas waxaa laga yaabaa inaysan u qorsheysnin qaabkii ay u kala aadi lahayn shaqooyinka ka jira guud ahaan dalka. Sababtu marka waxaa ka arrintaas marka waxaa ka dhalanayso ardayda iyo shaqada inay ardayda ay awooddooda dhinac u badan tahay, shaqada in aysan qeybqeyb ugu aadi karin. Sababta marka ugu ay kalifto waxaa waaye maadaama aysan jirin wasaarad hadda ku howlan inay kala qorsheyso kuliyad kasta inta ardayda sanadkan looga baahan yahay in kasoo qalin jibiso. Balaankaas uusan hadda dalka ka jirin, waxaa ka dhalatay in aysan arday kasta wixii uu jecel yahay iska barto, dadku jaamacaduhuna ay ka sameeyaan lacagaha ay u baahan yihiin maadaama aysan jirin qorshe qaran oo waxbarashadii lagu hagaayay si loo helo baahiyaha kala duwan la dabooli kara adduunka.
Waan gartay jaamacaduhu ma soo saaraan arday taya leh oo difaaci karta ama dabooli karta fursada shaqo la helo?
Way soo saaraan, aaminsanahay. Arday badan oo gudaha wax ku baratay tayo leh, hadda hogaaminta dalka qayb ka ah waxyaabo badan soo kordhiyey. Hadda waxaa 500 adduunka ugu saameynta badan waxaa kamid noqday arday jaamacadaha magaalada Muqdisho mid kamid a ka baxay Xuseen Cerbed la yiraahdo, qoraa waaye dalka wax ku qoray. Taasna waxay sababtay dadka wax ku barta inay dhiirigeliso gudaha. Waxaan aaminsanahay jaamacaduhu way soo saaraan dad tayo leh, laakiin uma soo saaraan sidii loogu baahnay baahiyo ku aadan dalka waxa ka jiro kuma soo aadiyaan. waxaa laga yaabaa jaamacaddii kuliyaddii u gadmaysay inay gadato aan la dhihin kuliyad hebel, waa inay sanadkan gashaa intaasoo qof nambar u xadidan aysan jirin kuliyadaha marka loo eego baahida.
Injineer Cabdulaahi Maxamed Xasan Aayo oo isna ka mid a ardaydii wax ka baratay dugsigii farsamada gacanta ee magaalada Muqdisho ayaa qaba in hanaanka waxbarasho ee xilligan uusan inta badan caawini karin ardayda, isagoo tusaalena u soo qaadanaya tii dugsiga farsamada gacanta ee uu wax ku soo bartay.
farsamada gacanta oo xamar ku yaalay wuxuu ahaa 4 sano ahaan jiray. ardaygaas markuu soo baxo wuxuu awood u lahaa inuu mataqaanaa uu shaqaysto, hawa xirfaduu bartay ama karuntuu yaqaanaa ama dhismuhu yaqaanaa ama wuxuu yaqaanaa makaanikuu yaqaanaa alxankuu bartay, wuxuu awood u lahaa inuu mataqaanaa iskiis istaago uu aqoontiisii ku shaqaysto. hadda waxa waaye waxaa arkaynaa dugsiyadii sare ama jaamacadihii waxay u badan yihiin in ardayga la baro theory keliya la baro oo maadooyinka oo cilmiga badanaa waa ku yaryihiin, maadooyinka technical waa ku yaryihiin. ardayga markuu kasoo baxo jaamacad kusoo baxo wuxuu awood leeyahay ma laha, oona xafiis ka shaqeeyaa waxaa keenaysa mataqaanaa inuu shaqo ay ku dhacdo wuxuu soo bartay waa theory, practical ma yaqaano. intaasoo kulli soo baxdo oo mataqaanaa ahaan lahaa nimin xirfadle ah ardayga waa asbixin lahaa.
marka haddaba la soo koobo waxaa la dhihi karaa inkastoo ay jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa sodomeeyada ka badan ee ku yaala magaalada Muqdisho ay dalka u soo saareen aqoon-yahanno, haddana weli ma dhammaanin baahidii ay ardaydu u qabeen inay ka baxaan shaqo la-aanta kadib marka ay qalinjibiyaan.
VOA.
Habeen wanaagsan markala dhageystayaal, halka wararkaasi warbixinada idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da waxaad dhageysan doontaan goor dhow wareysi gaar ah oo gudoomiyaha iyo duqa magaalada Muqdisho uu siiyay laantana afka Soomaaliga. Sidoo kale waxaad ku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo caawo kale aad maqli jirteen iyo xubintii dooda gaaban, balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino.
Dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii 58-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamadeeda. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigay dhoolatus military iyo dabrid aad u culus kaasi oo ka dhacay magaala xebeedka Wonsan, waxaana sidaasi laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed. Qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi ayaa saadaalinayay in dabaaldegga munaasabaddan awgeed la tijaabin doono gantaal nukliyeera, laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi ma dhicin. Ayaa ku soo beegmaya iyadoo isla maanta gujiska badda hoos quuse ee Mareykanka ee nukliyeerka ku shaqeeya uu gaaray xeebaha Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Jabaan ay tababaro militari ku leeyihiin.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa weli ku adkeysanayo dhisidda derbiga xadka kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico. Waxa uu shalay tilmaamay in uu sugayo sanadkan Kongareska inay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta mashruucan. Qorshahan dowladdu ay ku howlgelayso haatan ayaa waxa uu yahay mid dhacaya waqti dambe oo habeenimada Jimcaha ah, iyadoo madaxweyne Trump iyo Kongareskuba ay bilaabi doonaan inay ka wada xaajoodaan sida muhiimadda ay u kala leeyihiin qarashka dowladda ilaa iyo bisha 9-aad ee sanadkan. Wararka soo baxaya aqalka cadna waxa ay sheegayaan in madaxweyne Trump uu sheegay in koox wariyaala isagoo la hadlayay in uu sugi doono ilaa iyo bisha 9-aad si uu dib u xaqiijin ugu sameeyo dhaqaalaha lagu hirgelinayo derbigaasi.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa aroortii hore ee saaka weerar ku qaaday fariisimo fallaagada Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Ciraaq iyo dhul ku yaalla waqooyi bari dalka Siiriya. Bayaan militari oo Turkigu uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ujeedada duqayntaasi ay ahayd si fallaagada looga hor istaago in dagaalyahano hub iyo saanadba ay dhinaca Turkiga xuduudda kaga soo tallaabiyaan. Dowladda Turkiga ayaa kaga digtay dagaalyahanada xisbiga la mamnuucay ee PKK in ay goobo ay dad degan yihiin gabaad ka dhigtaan. Ankara ayaa aalaba isku xirta PKK iyo dagaalyahanada Kurdiga ah ee halkaasi ku nool, sida unugyada badbaadada shacabka ee Kurdishka ah kuwaasoo taageero ka hela dowladda Mareykanka. Dowladda Turkiga ayaa war ay goor dhaweyd soo saartay ku sheegtay in weeraradaasi ay ka fulisay Ciraaq iyo Siiriyaba ay la haleeshay bartilmaameedyadii ay la damacsanayd.
Habeen wanaagsan markala dhageystayaal, ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararka aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA dana dib waxay uga dhageysan karaan websaitkeena voasomali.com. Haatanna Muqdisho. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed, ayaa waxa uu sheegay in mudnaanta koowaad ay siinayaan amniga magaalada Muqdisho isla markaasina ay soo celin doonaan kalsoonida shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in u adeegista bulshada loo gaarsiinayo dadka qayb qaadan karo amniga. Aan ku celiyo halkaasi, gudoomiyuhu wuxuu sheegay in adeega bulshada oo la gaarsiiyo dadka ka qayb qaadan karo amniga iyo kala dambeynta inay tahay ahmiyadda. Wariyaha V O E ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayuu u waramay ugu horreyntiina waxa uu sharaxayaa qorshaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir.
Wallahi horta qorsho ballaaran baana hor yaallo. Inkastoo liiska uu fara badan yahay, prioritieskana ama waxyaabaha ahmiyadda ay aada u fara badan yihiin, laakiin annaga waxaan isku koobnay aada noo horyaalla aan ku shaqayn doonaa fikrad ama aragti la yidhaahdo cahdiga caasimada oo aasaaskeeda uu yahay runtii dowlad wanaag iyo xaqsuurid. Waana ilaa iyo 7 haddii aan qeyb ka mida kasoo qaato, amniga ayaa ka mid ah, waxaa ka mid a adeega bulshada, waxaa ka mid a arrimaha waxbarashada caafimaadka, iyo waxaa ka mid a arrimaha oo ku saabsan waxyaabaha la isku yiraahdo energy-ga haddii ay noqon lahayd, biyaha, korontada, iyo inaan ku dadaalno arrimaha bay-adda oo aan ka shaqeyno waxyaabaha la yiraahdo green city iyo wixii lamid ah.
Dhinaca ammaanka, bal haddaan eegno, waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhaca, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qaraxyo ay ka dhacaan, mararka qaarkood dilal qorshaysan ay ka dhacaan. Sideed doonaysaan inaad wax uga qabataan amniga?
Amniga runtii waa mudnaanta koowaad, waana sax in howlaha amniga ay culaysyo badan ka jiraan, laakiin runtii amniga koowaad oo aan diiradda saari doono qorshaha marka laga tago, waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ay tahay inaan soo celino kalsoonida shacabka si ay shacabka iyo hay-adaha amniga wada shaqeyn buuxda u dhex marto.
Waa gartay. Marka waxaad aaminsan tahay in gaabis uu jiro ah wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga?
Runtii wallaahi waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu wanaagsan shacabkeena aad bay u dulqaatay muddo fara badan baa dhig soo haystay, laakiin annaga kalsoonida ugu horreysa aan abuureynaa waxay tahay in adeega aasaasiga ee qofka muwaadinka uu baahan yahay loogu geeyo xaafadda uu degan yahay ama laanta uu degan yahay ama waaxda uu degan yahay ama degmada uu degan yahay. Adeegaas haba yaraada, laakiin inuu noqdo inay gaarto gacanta dowladda hoose. Marka ay gaarto ayaa noo suurtagelayso haddana inaan suurtagelino in cadaaladu meesha ay ka jirto, kadib ayaa la xoojin karaa waxyaabaha la isku yiraahdo law enforcement-ga. Marka waxaan ku dadaaleynaa in adeega aasaasiga shacabka uu gaaro si shacabkana markaas dadka oo kelmadda waxaan aad u isticmaalaa u adeegayo dhinac kasta ha ka yimaadaan hay-adaha amniga ama dowladda hoose ama dadka caadigaba, qof walba u adeegayo shacabka inuu kalsooni u muujiyo oo uu tilmaamo oo uu tuso tusaale wanaagsan si ay wada shaqeyn u dhex marto. Marka waxaan aad ugu dadaaleynaa kalsoonida shacabka inaan aad ugu dadaalno. Alxamdulillah, hadda kalsoonidaas oo aan abuurayno meel fiican bay noo maraysa. Taa markay noo hagaagta, waxaan aaminsanahay amni darada in wax badan laga qaban karo.
Haddii aan dhinaca kale eegno, dabcan nin dhalinyaraa tahay, waa la socotaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waxaa ka jira shaqala'aan baahsan oo dhalinyarada haysata oo mararka qaarkood loo arka xataa inay qayb ka tahay arrimaha amni darada iyo xagjirnimada. Fursado aad doonaysaan inaad shaqo ku abuurtaan ilaa iyo hadda ma jirtaa?
Waad mahadsan tahay. Horta runtii waa waxyaabaha aad annaga noogu taagan oona mudnaanta kuwaad aan siinayno. Annagu fursadaha ugu weyn aan ku dadaaleyna inaan dhalinyaradu abuurno waxaa ka mid a shaqo abuur, oo hadafkeena uu yahay in mashaariicda horumarineed ee la abuurayo ay aasaaskooda noqdeen dhalinyarada shaqo loogu abuurayo. Haddii ay noqon lahayd in aan u suurtagelinno degmooyinka, isla markaa iyadana waxaan ku jirnaa abuur arrimo ku saabsan haddii ay noqon lahayd arrimaha oo sportiska si ay dhalinyarada ayagana qayb uga qaataan oo ay xirfadoodii kusoo bandhigaan. Marka activitieska sportska dhinac baan ka wadeenaa, shaqo abuurka oo mashaariicda horumarineedna iyadana waa ku dadaaleynaa. Marka mudnaan gaara ayaan siinaynaa dhalinyarada maadaama ay yihiin lafdhabarta dalka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Saabid Cabdi Maxamed, oo u waramayay wariyaha v o eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in waraysigaasi oo dheer aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka. Hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a wadamada martigeliyey qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedaynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqaaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan. Marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiya badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qaybgalaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga Nairobi. waxaana ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
waxaa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality male, dhibaato kama dhacdeen haddaan dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare moogiyo wax lagu qabaa ma jiraan. dadaan dal falan dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jira.
jirto. Cabdi Casiiso, maxay tahay faa'iidada qaxootiga gaar ahaan Kenya ay ku qabaan?
Wallahi qaxootiga Kenya faa'iidooyin bay ku qabtaa. Waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. Boqolkiiba 80 nimankan qaxootiga oo ganacsadayaal shaqada ay bareen dadka reer Kenya sida waqooyi bari oo kale ganacsiga aad bay u bareen dhow furan. Marka 80 way ka faa'iideysteen waxa ganacsiga dunidina waa soo kale oo laga faa'iida. Faa'iido badan bay leedahay. Waxay ilbaxnimankan ka soo seesaa, waxa aqoon farla ka soo technology economically waxa badan marka soo fahmaysa oo ka soo faa'iideysa.
Ma ima muuqato waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo wax gidi lacag ay dalka Soomaali ka soo wada xadeen weeye. Guryahan dheerdheer oo la dhisayo islii laga dhisayo mataqaanaa Soomaaliya laga dhisi lahay waxa weeye lacagtii Soomaaliya ay kasoo qaadeen inay dal adabi ku dhisaya marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii ay kasoo kaceen waxaad arkaysaa nin Soomaaliya ka yimid oo $60,000 wata oo leh hal dhoofiye qaxooti aad u socda aad arkaysaa marka waxa weeye ninkaas man moodanayaa maxuu yahay waxa uu qaxooti u raba
walaal baan lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan waxa la siin lahaa stateless waxa la siin lahaa dependent pass ay waddanka ku shaqaystaan sida dumarka iyo ragga marka dowladda Kenya way ka gaabisay waxa la rabay in ay dadkaasi sharci u furto iyo socodkooda u wanaajiso dadka dibadaha soo wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale faafiya Ruushiya ee muciisi citizen marka Kenya way ka gaabisay waa inay siisaa dadka dad sharci waddanka ku joogaan
Cismaan miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdi Casiis
horta faa'iido dalka Soomaali dalkooda Soomaaliya meeshan u faa'iido badan ayagu haday aqli leeyihiin waxa dokumentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay dalkooda ha ku shaqeysteen hana aamineen tuugadan ayaga iska celi kara dadka ilaa amaan darra looga soo kacay haduu dadka dhum soo dhaco soo kacay dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad ku soo duulka ama wax kale hor taaban ayaga dalka soo baxay marka faa'iidada amaan darrada ayaga wada oo dalkii uga soo baxay ayaga wada amaan darrada
Cabdi Casiis maxaad kale tahay
walaal arrimaha Soomaaliya meel haddii lagu noqon karo ma laha waayo siyaasiyiin wadanka waa qasan yahay protocol stable maaha marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada Dariska si Uganda Tanzania la kala geysa lacag lagu shaqeysanayo waayo waa lagu dhacayo oo lagu kufsanaya nimba iska dilaya nimba iska dhacayo oo qol iska haysta marka wadanka faa'iido kuma jirtaa nolosheeba cariil ah farxadna maraha
maadaama Allah yahay qaxooti wax faa'iido ma leh maxaa xalku yahay marka
halku waxa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan oo isdaafacaan oo iyagu ay inay wax iska celiyaan ku tala galaan cid dhici kartaa ma jirto ayagaa ku tala galay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koosgaraynaya cararkay cararayaan marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo Soomaaliya aqoonyahanada iyo mataqaanaa culimmada iyo dadka wax xuli doona hadday culimmo yihiin iyo hadday elders yihiin waxa lagu xigiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqolaha jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara qaxootiga xunka ah oo ilmihiisu barnaanka jiraan oo maalinta ilmihiisa Canada lagu dilayo oo maalinta ilmihiisa Kenya lagu dilayo wax oo mudan maahanayaan la dooran ninkaas waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin waa in la doortaa
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmadaha ka imanaya isma wuxuu leeyahay baasaboorka ajnabiga iyo waxay wataan oo dalkii daacadu noqon karaa taa maxaad ka leedahay halka aad raaysan muxuu
wallahi qaar ka wadansan kuwa wadanka gudihiisa jooga yaa dibadda kuma qan on laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga ah oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani ah oo muhiim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas ma jiro wadan kara halka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la sukaro la xushaa dadka wadani ah oo dalka iyo dadka diinta difaac kara kuwa Soomaaliya ku dhashay gudaha waxba baranin naftada waa in loo baahan yahay dad wadani ah oo qarsan ku jira
taqaadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira mataqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan banaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkan arkay Soomaali arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
taqtar kugu barta wadanka gudihiisa dadka daawo expire ka gaday daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaaf eris waa maqaaf batasiiq waa ku duray cirbadii waa in aan support that ani ma support gelin ka saga baas barra jinma ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiqo qaata
baas barka ingiriiska iyo maleykanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarta isla markii hore galay shaqal yaal la siin inaan qabaan kuwa dalka jooga oo baas barka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaga ka aqoon badan oo wadaniga nationality ga wax u bartay
baas barka diaspora ragga wato waxay u fudaynaysaa ninka dowladda system ku jira inuu socdo oo maal fudugno iyadoo waxba fiisa la weydinin. Ninka Soomaaliga wadanka ku dhashay basabar Soomaali basabar Soomaali lama aqoonsana fiisi mana, marka nin wasiir oo fiisi uu suugay loo diiday marka dowladda kuma talaya, marka waa loo baahan yahay inafteeda tan beeleedahay waqti baa loo baahnaa
ninkii hadda laga maarmi waaya waa inuu wareejiya mataqaanaa xilka adnabiga waa inuu wareejiya oo Soomaali nationality noqda. Waana in laga ilaaliya xilka xasaasi arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo mataqaana amniga iyo waxa ku tacal
ninka Soomaaliga ee diaspora jooga waa nin Soomaali oo Soomaaliya wadankan uu matali kara, awoodu leeyahay, waxbarashadu leeyahay, aqoonteedu leeyahay, siyaasadeedu leeyahay, marka in la horisaga maaha. Cusmaan Bayl buu gutriixaya.
Waa tahay kuwaas waxay ahay Cusmaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Intaynu markale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheera aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaabana, asaga ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay halkaasi. Weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda Fiidnimo. Markana ku soo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Wasaaradda Cadaaladda ee Maraykanka ayaa sheegtay inay diyaarinayso dacwad ka dhana Julian Assange oo ah maamulaha shabakadda siraha dowladaha faafisa ee WikiLeaks. Xeerilaaliyaha Maraykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in soo qabashada Mr. Assange ay ajandahooda meel hore kaga jirto.
We are going to step up our effort and already are stepping up our efforts on all leaks.
Waxaan si kordhin doonaa dadaalkeena, horeyna kor baan ugu qaadnay dadaalkeena ku aadan sirta la faafinayo. Tani waa arrin dhaaftay xadka wax kasta oo aan garanayo. Waxaa jira shaqaale sanado badan ka tirsanaa amniga Mareykanka oo sirahan baxaya ay ka yaabiyeen, kuwaas oo qaarkood ay aad u daran yihiin. Marka haa, muhiimad weyn bay noleedahay.
Haddaba waa maxay siraha uu Julian Assange dowladda Mareykanka ka faafiyey ee keenay in soo qabashadiisu ay muhiim noqotay? Waakan Cabdikhiir Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Walaa macaawda maasan tahay. Horta aada si rasmi ah wali looma xarayn. Warqad bay qoreen ay oranayaan waxaan doonaynaa inaan dacwad ka xareyno. Marka dacwada la xareeyo ayuu aadaysana rasmi ah noqonayaayo dee waxaa loo sameynayaa gal dembiyeed. Marka wuxuu noqonayaa nin ka baxsad ka ah cadaaladii. Eedeymuhuna saddex ugu waaweyn way badan karaan, laakiin waa inuu xadgudub u geystay qarannimada waddanka, sir dowladeed uu fashilay, iyo inuu ku dhiirageliyay in waraaqo rasmi oo dowladdu leedahay la xado oo dad dowladdu u shaqeeyay iyagoo asagu ku dhiirageliyo ka dambeeyey iyo arrinka basaasnimada ugu weyn.
Julian Assange waxa uu ku dhashay gobolka Queensland ee dalka Australia, halkaas oo waxbarashadiisii ilaa heer jaamacadeed uu ka dhigtay.
Waa nin la yiraahdo caruurnimadiisii wuxuu soo maray wax la yiraahdo nomadic childhood oo macnaheedu yahay aad baa reerkiisu u guur badnaay oo aad bay meelo kala duwan u degeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda laanta afka Soomaaliga ee SBS ee dalka Australia.
Magacan hadda uu wato Julian Assange xataa ma aha magacii aabihiisa. Wuxuu isagu ku dhashay Julian Paul Hawkins baa la dhihi jiray. Wax yar kadib markuu dhashay hooyadiisii aabihiis way kala tageen. Waxay guursatay nin kaloo la yiraahdo Brett Assange oo magacaas markaas hadda uu wata ah.
Julian Assange waxa uu howlahan kombiyuutarada loo dhaco bilaabay intii uu dalkiisa joogay. Sanadkii 1994 ayaa lagu eedeeyey inuu u dhacay kombiyuutarada dowladda iyo kuwa dad caadihiiba ay lahaayeen, isagoo maxkamadda ay ku ganaaxday inuu bixiyo $2,000. Intaas wixii ka dambeeyey, Mr. Assange waxa uu wareegay qaaradda Yurub, halkaas oo eedihii ugu horreeyey looga soo jeediyey. Waa kan Maxamed Xaaji oo ku sugan dalka Britain oo sharxaya nolosha Mr. Assange ee Yurub.
Maxamed, waad maadsan tahay. 2010 ayaa ninka la yidhaahdo Julian Assange dalka Sweden uu yimi isagoo lagsar ka jeedinaya. Dabeeto wuxuu la kulmay sida ay dacwadda Sweden u taalo laba dumara oo labadaba ay ku eedeeyeen mid ka mid ah inuu wax kufsi oo kale ku sameeyey. Talabaadna molestations waxay yidhaahdaan waa inuu xoog iyo curduduubo laakiin ay soo galaayeen, laakiin waxoogaa curduduubii uu ku jiray. Marka wixii ka dambeysay dacwad baa lagu furay. Wuxuu markaa door biday inuu Ingiriiska yimaado oo halkan dacwaddu ay kaga dhacdo waayo European Union markaasku waxay ahaayeen maxkamado waqtiga. Markii dambe uu halkan yimid ayaa hadana uu dib ugu noqday dacwad dib u wajahay oo Sweden ku wajahay uu ka soo laabtay ingiriiska markay gaadhay 2012 soo saaray in dacwadiisa lagu qaaday Sweden waa marka uu tagay safaaradda Ecuador ee London ku taala oo ilaa hadda ku jiro muddo gaaraysa 4 sano iyo badh.
Dawladda Britain ay ugu horjoogsatay inuu safaaradda ka baxo oo meel dalkaasi ka baxsan ugu socdaalo waxay ka qaaday baasaboorkiisa waxayna booliis hor dhigtay safaaradda dalkaasi kuwaas oo iyagu shada ka ilaalinaya Mr. Assange. Markay warbaahintu booqatana Mr. Assange daaqadda safaaradda ayuu kala hadlaa. Waxaa intaasi dheer inuu hanjabaado joogta ka helaya xisbiga mucaaradka ugu weyna dalka Ecuador kaasoo sheegay in haddii marun doorashada dalkaasi uu ku guuleysto uu Mr. Assange safaaradda dibadda uga saarayo. Haddaba haddii ay dhacdo in Mr. Assange ay dowladda Maraykanku gacanta ku dhigto maxaa ku dhici karaa oo lagu xukumi karaa? Mar kale Cabdikhayr Soofe oo ahaayo ku sugan.
Maxamedow waxay ku xiran tahay galka dembiga iyo eedeymaha raaqa ninkan uu faafiyey xog xafidnay ahayd oo dowladdu u xafidnaa uu fashilay waxay ka kor u dhaafayaan 400,000 ilaa 700,000 oo nuqul ayuu sanadkii 2010 maxaa dhacay sargaal shaqeeya dowladda Mareykanka sirdoonka uu ku dhiirigeliyay sida dowladdu ay leedahay inuu asagu fashilo. Marka waxaa laga yaabaa waxaa soo marka la isku soo duuduubo laba jibaar in ka badan cimrigiisa in la yidhaahdo tusaale ahaan hadda dee wax cad oo waxay noqon doonto maana ogin, laakiin waxaa tusaale un baan kaaga dhigayaa tusaale ahaan 150 sano in la yidhaahdo xabsi ah lagu xukumo ama 200 sano wax lamid ah oo aada u badan marka wixii la isugu geeyo dhan. Midda ugu darana waa midda basaasnimada oo xaqiiqdi ah arrin marka la eego cadaaladda nidaamka cadaaladda dowladda Maraykanka dulqaadkeedu aad u yaryahay oo qofkii dambigaas lagu galo ma aha mid yaraan doonta ma aha siday la tahay aragtay.
Haddii haddaba Sweden iyo Maraykankuba ay aada u doonayaan Mr. Assange sida ayay dowladdii u dhashay ee Australia ay dacwadahan isaga ka dhankaa u aragtaa. Mar kale Xasan Jaamac oo magaalada Sydney ku sugan.
Horta markii ugu horeysay ninkan dhibaatadiisu bilaabatay ra-iisul wasaarihii dalkan Julia Gillard waxay ku tilmaantay falka ninkan ku kacay oo ahaa inuu dokumentiyadii badnaa oo gaar ahaan kuwii Maraykanka oo ku aadana dagaalada Ciraaq uu banaanka soo dhigo. Marka waxay ku tilmaantayba inuu waxa uu sameeyay ahaa in wax illegal ama sharci darro. Marka dhinaca dowladda Australia weligeed ba hadda fiirisid ninkan asxaan weynba umay ahayn sababtoo ah dalka koowaad ee cadowga uu arkay wuxuu ahaa dalka Maraykanka iyo Australia waa laba dal oo aad isugu dhow oo saaxiiba oo macluumaadka Maraykanka ninkii dusiyay waxay la mid tahay nin macluumaadka Australia oo kala dusiyay. Waxaad moodaa sida arrimihiisaba sida adduunka iskala hadda looga ilaashanayo ama looga arko wax ka duwan inaan Australia looga arkin.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo maanta kaga hadalnay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions oo sheegay in ajendahooda meel hore kaga jirta soo qabashada maamulaha shabakadda siraha faafisa Wikileaks Julian Assange. Taanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka aad buu u mahadsan yahay. Haddana wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya ee gobolkaasi iyo dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab uu goor dhaweeyd wax yar uun kadib markii uu gobolku dhacay ka qarxay deegaanka Burdaar oo qiyaastii 20 km koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne. Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegayaa in ay ku sii wajahan yihiin deegaanada Halgan iyo Moqokori ee isla gobolkaasi halkaasoo bilihii dhowaan ay si iskooda uga baxeen. Zahraye maxay noo xigeen
Jacfarow? Haatan qaramada midoobay ayaa ku yaboohday lacag dhan 2 bilyan oo dollar oo gargaar ah oo la siinayo malaayiin qof oo ku nool dalka Yemen kuwaasi oo macluul qarka u saaran kulankan caalamiga ah oo looga hadlay arrinkaasi ayaa waxa uu ahaa mid loogu talagalay in lagu socodsiyo gargaarada ah Yemen, waxaana kulankaasi uu ka socdaa magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haddaba wariyaha V O E Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa xaaladda dalka Yemen ku tilmaantay masiibadii bini aadanimo ee ugu xumayd, waxaana sidoo kale dalkaasi lagu tilmaamay mid xaaladdiisa la dayacay amaba la hilmaamay. Horaantii sanadkan ayaa qaramada midoobay waxay caalamka ka codsatay 2 bilyan oo dollar waxa ilaa imika la helay oo kaliya 515 lacagtaas. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in lacagtani ay aad uga yartahay intii loogu talagalay in wax lagu qabto masiibada dalka Yemen. Iyadoo oo 17 milyan oo qof ay gaajo hayso, waxa intaas dheer macluul ku soo foolay 7 milyan. Sidoo kale 19 milyan oo qof oo dadka Yemen ku nool ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
Sida caadiga ah, waxaa halista ugu weyn ay haysataa caruurta oo dhimasho qarka u saaran. Caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sanadood waxay u geeriyoodaan cudurro lagu hortagi karo. 12 daqiiqo ilmo yar ayaa dhimanaya, taasoo macnaheedu tahay in 10 caruur ah ay dhimanayso isla maanta inta uu shirkan socdo. Dhimashadaasi oo dhan waa lagu hortagi lahaa haddii daawo loo helo.
Many of the children who survive will be affected by stunting and poor health for their entire lives.
Guterres ayaa ka digay in caalamku ay qaadi doonaan mas'uuliyadda geerida iyo dabargo ah jiil dhan oo caruur ah haddii aan iminka waxba laga qaban. Dagaalka Yemen ayaa lagu qiyaasay in ilaa iminka ay ku dhinteen 10,000 qof, 3 milyan oo kalena ay ku barakaceen.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva oo uu soo koobay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Si Xamdu Kuin idaacaddeenni fiidnimo ayay gabagabo u ahayd Jacfar Kukaay iyo anigoo ah Saara Cabdi Axmed waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo. I